Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah karena hanya dengan kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah, keutamaan darinya, kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah Allah. Dan seorang muslim pasti dia akan mencintai apa yang Allah cintai, dan itulah yang seharusnya. Dan ternyata kita mendapatkan berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sehingga kita pun juga harus berusaha mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai masjid, bahkan ini tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, maka kita pun berusaha mencintainya. Allah mencintai para nabi dan rasul, kan demikian. Maka kita pun juga harus berusaha mencintai para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai al-ibadah, sholat dan yang semisalnya. Maka kita pun juga berusaha untuk mencintai itu semuanya. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai terbalik. Yang Allah cintai justru dibenci, yang Allah benci justru dicintai. Maka ini akan berakibat buruk. Fir'aun itu orang yang Allah benci, semestinya tidak diikuti, namun para pengikutnya mencintainya luar biasa. Mencintai Fir'aun, mengagungkan Fir'aun. Semestinya dibenci karena dia adalah musuhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukan sebaliknya, dicintai. Kalau sampai kita salah dalam mencintai, maka sungguh kita akan rugi. Dan kecintaan yang bermanfaat itu adalah kecintaan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mencintai masjid? Karena Allah mencintai masjid. Kenapa kita mencintai para nabi dan rasul? Karena Allah mencintai para nabi dan rasul. Kenapa kita mencintai ibadah sholat dan yang semisalnya? Kenapa kita mencintai sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa kita mencintai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah mencintai ini semuanya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Ketika suatu saat Nabi mengabarkan tentang kejadian hari kiamat, itu ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungannya Allah. Di saat tidak ada naungan ketika itu, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 golongan. Manusia ketika itu di padang mahsyar, manusia ketika itu panas, manusia ketika itu betul-betul mendapatkan hal yang sangat sulit yang belum pernah dirasakan. Matahari didekatkan, sedekat-dekatnya. Dan panasnya juga lebih. Sampai manusia ketika itu betul-betul merasakan panas, merasakan berat, tidak ada naungan. Ternyata ada yang dinaungi di antara manusia itu, 7 golongan. Kemudian Nabi menyebutkan golongan-golongan tadi, siapa mereka? Ya. Dan di sini saya hanya akan menyebutkan 2 contoh saja dari 7 golongan yang disebutkan sebagai mukaddimah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Jadi sejak kecilnya, sejak mudanya itu tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Ini nasihat bagi Anda semuanya, bagi saya pribadi secara khusus. Kita punya anak, kita punya para pemuda, mari kita bimbing mereka agar mereka itu tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Di antara yang lain, Nabi mengatakan warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini yang terkait dengan apa yang kita sebut tadi. Dan seorang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Jadi dia menanti waktu sholat, dia mencintai masjid. Dia selalu hatinya mendambakan kapan saya bisa datang ke masjid. Dinanti itu adzan, dinanti itu waktu sholat. Karena dia merasa bahagia dengan melangkahkan kaki-kaki dia ke tempat yang paling Allah cintai. Maka kita berharap ma'asyiral muslimin, semoga hati kita ini bisa mencintai apa yang Allah cintai dan bisa membenci apa yang Allah benci. Satu lagi dari 7 orang itu, warajulani tahabba fillah ijtama'a fih wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul, bertemu juga karena Allah. Berpisah pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena apa-apa. Sekarang kan banyak manusia kumpulnya karena apa? Dunia. Begitu dunianya tidak ada, sudah tidak ada lagi kecintaan. Berkumpul kenapa? Karena sama-sama hobinya. Tapi begitu yang satu tidak suka hobi itu, membenci. Ini kecintaan yang bukan dibangun karena apa? Allah. Ya. Cinta yang bermanfaat adalah cinta yang dibangun karena Allah. Ketika berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Semoga kita semuanya berkumpul di hari ini, di waktu ini, perkumpulan kita ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk saling mencintai karena Allah. Dan ketika nanti kita berpisah pun, meninggalkan majelis ini juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada kita semuanya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, ada sebuah amalan yang amalan ini mari kita cintai. Yang amalan ini mari kita agungkan. Bukankah kita ingin mencintai apa yang Allah cintai? Iya. Amalan yang ingin kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah merutinkan bacaan ayat kursi. Merutinkan bacaan apa? Ayat kursi. Ini di antara amalan yang Allah cintai. Apa buktinya? Bukti Allah mencintai, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merutinkan bacaan ayat kursi ini. Lebih-lebih lagi tentunya sebelum itu semuanya, ayat kursi adalah firmannya siapa? Allah Azza wa Jal. Kalamu Rabbil Alamin. Ucapannya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya kita cintai. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ayat kursi adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini ayat kursi. Ayat kursi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata ayat yang memiliki sekian banyak keutamaan. Sehingga sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita memuliakannya dan kita mencintainya. Di antara keutamaan ayat kursi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dari awal ayat yang kita dapatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai akhir surah Al-Fatihah, sampai akhir dari Al-Quran surah An-Nas, ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim adalah ayat kursi. Adapun surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim adalah surah Al-Fatihah. Kalau surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayat apa? Kursi. Kita wajib meyakini itu. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan. Oh, tidak boleh kita meyakini kalau Nabi tidak mengabarkan. Ini kan perkara gaib. Iya. Yeah. Nabi mengabarkan bahwasanya surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Nabi juga mengabarkan bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat apa? Kursi. Bisa dibaca di dalam Sahih Muslim. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat termasuk qari, termasuk ahli Qur'annya para sahabat. Bahkan di masa sahabat beliau mengimami tarawih. Ubay bin Ka'ab terkenal sahabat ini sebagai qari. Nah, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab. Luar biasa, Nabi itu sangat sayang dan sangat perhatian kepada para sahabat, kepada umat ini. Didatangi. Ini menunjukkan tawadhu ya. Menunjukkan bagaimana beliau punya sifat ya, rendah hati. Tidak sombong. Beliau datangi satu-satu murid-murid beliau. Beliau datangi satu-satu ya, para sahabat. Termasuk yang didatangi oleh beliau adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu saat Nabi datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian bertanya, yang makna hadis ini, Rasul bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, wahai Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'udham. Ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung, wahai Ubay bin Ka'ab? Nah, seorang guru yang luar biasa. Di antara metode pendidikan, metode mengajar adalah bertanya. Rasul tahu jawabannya. Beliau bertanya untuk membangkitkan semangat. Ditanya sahabat Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim? Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rupanya Rasul bertanya lagi, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Dijawab lagi oleh Ubay bin Ka'ab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Memang bicara agama harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan, kita tidak punya ilmu, kemudian kita bicara, bahaya urusannya. Kita katakan halal padahal haram, kita katakan haram padahal halal. Ini kan urusan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah adab para sahabat. Ketika ditanya, mereka mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata yang ketiga kalinya Rasul bertanya lagi, ya Abul Mundzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Hingga akhirnya dari majlis itu, ya, Ubay bin Ka'ab menjawab, mencoba menjawab dengan jawaban. Beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah, Nabi ketika mendengar jawaban ini bahagia sekali. Ditepuk dadanya, Ubay bin Ka'ab ditepuk dadanya karena kebahagiaan. Kemudian Rasul mengatakan, liyahni kal ilm ya Abul Mundzir. Berbahagialah kamu wahai Abul Mundzir. Ini jawaban yang benar. Rasul membenarkan. Artinya betul bahwasanya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim adalah apa? Ayat Kursi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Keutamaan yang kedua. Ayat Kursi adalah ayat yang kalau kita baca setiap selesai sholat fardu, maka kita dijanjikan jannah, surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita sudah mulai masuk. Kapan di antara waktu kita membaca ayat apa? Kursi. Iya. Jadi Nabi mengabarkan bahwasanya ayat Kursi ini memiliki keutamaan ketika kita baca setiap selesai sholat fardu. Berarti berapa kali? 5 kali. Setelah subuh, setelah zuhur, asr, maghrib, kemudian apa? Isya. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Seingat saya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili atau yang lainnya, At-Tabari. Dan hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannah illal maut." Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, man qara'a, barang siapa membaca ayatal kursi, ayat kursi, dubura, dubura itu akhir, dubura kulli salatin, setiap akhir salat, maktubatin, maktubah ya, salat wajib. Nah, ini diantara wirid yang disyariatkan untuk dibaca setelah salat fardu adalah membaca ayat apa? Kursi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Dia tidak terhalangi untuk masuk surga. Illal maut, kecuali mati. Jadi mati itulah yang menghalangi dia masuk apa? Surga. Karena tidak mungkin kita masuk surga kalau masih hidup di dunia, kan demikian. Tidak bisa masuk surga, kita masih di dunia. Tapi begitu mati, penghalang itu tidak ada lagi. Akan masuk surga. Betul, jasad dan roh belum masuk surga. Tetapi roh orang yang beriman di alam barzah masuk ke dalam surga. Merasakan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman itu malu masuk ke alam barzah, dikubur. Dan setiap kita akan mengalami itu, ma'asyiral muslimin. Datang malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertanya dan kita tidak bisa lari. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Orang yang beriman akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjawab dengan jawaban itu, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian dibukakan, dilebarkan, diluaskan kuburan, diterangi kuburan itu, dan dibukakan baban ilal jannah, pintu menuju sorga. Jadi sorga itu sudah ada, dan sorga punya pintu-pintu. Makanya setiap bulan Ramadan, kata Nabi SAW tentang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu apa? Sorga. Sorga sudah ada. Dan ketika orang yang beriman masuk ke alam barzakh, dibukakan pintu baban ilal jannah, dan roh orang yang beriman, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah. Sesungguhnya roh orang-orang yang beriman itu berada di jannah, berterbangan di jannah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis tentang keutamaan ayat apa? Kursi. Jadi ketika seorang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga. Kecuali apa tadi? Kematian. Setelah mati dia akan merasakan nikmat jannah. Maka jangan sia-siakan ma'asyiral muslimin. Baca ayat ini. Ustaz, saya belum hafal, tapi saya bisa baca. Silakan baca, walaupun dengan membaca, tapi upayakan untuk dihafalkan. Karena kalau membaca, mushafnya tidak ada, tidak bisa baca setelah itu, kan demikian. Tapi kalau hafal, kapanpun, mau sholat di padang pasir bisa membaca ayat itu, yeah. Mau sholat di tengah hutan juga bisa, mau sholat di atas kapal juga bisa, yeah. Karena kita tidak tahu di mana kita sholat ketika kita safar. Bisa jadi tengah lautan karena kita nelayan. Datang waktu sholat, sholat di atas kapal. Setelah sholat, baca ayat kursi. Keutamaannya, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali apa? Kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga. Di antara keutamaan ayat kursi, ya, Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita, umat beliau, yang maknanya, makna hadis Nabi mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi hari, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Siapa yang membaca di waktu sore hari, tidak akan diganggu oleh jin sampai pagi hari. Berarti, ayat kursi ini termasuk wirid atau zikir pagi dan petang. Dibaca di waktu sore sebelum tenggelam matahari, dibaca di waktu pagi sebelum terbit matahari. Siapa yang membaca di waktu sore hari, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai pagi hari. Siapa yang membaca di waktu pagi hari, tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Kalau dia membacanya setiap pagi dan petang, berarti dijaga dari gangguan jin siang dan malam. Kita yakin jin itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Jadi jin itu ada, dan jin itu sama dengan kita sebagai makhluk yang mukallaf. Wajib beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Jin itu sama seperti manusia, ada yang jahat juga. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Ada yang fasik, ada yang suka mengganggu, ada yang soleh. Alam jin kita tidak mengerti. Kita tidak melihatnya, namun kita yakin adanya. Dan jin itu bisa mengganggu. Di antaranya jin bekerja sama dengan tukang sihir. Maka terjadilah apa yang terjadi dengan izin Allah. Orang disihir, perutnya besar tahu-tahu. Di ronsen tidak ada apa-apanya. Dipegang seperti ada botolnya. Di ronsen tidak ada apa-apa, dipegang ternyata kayak ada pancinya di dalam. Disihir. Dan itu perbuatan kekufuran, dan itu kerjasama antara sihir atau tukang sihir dengan apa? Jin. Di antara benteng untuk kita menyelamatkan diri kita, agar diselamatkan adalah baca ayat kursi di waktu pagi hari, niscaya akan Allah jaga sampai sore hari. Baca di waktu sore hari, niscaya akan dijaga sampai pagi hari. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang sahih ada kisah ini. Kisah sahabat Ubay bin Ka'ab. Tadi sudah kita sebutkan sahabat ini di depan. Ternyata beliau punya kisah. Beliau pernah bertemu dengan jin. Jin itu memang tidak bisa dilihat. Tetapi ketika dia berubah bentuk dalam bentuk manusia misalnya, orang bisa melihatnya. Nah, disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, sebuah kisah. Beliau menceritakan, saya punya sebuah wadah besar seperti gentong. Wadah besar yang biasa saya simpan di dalamnya makanan, korma atau gandum. Saya simpan sebagai persediaan, ya tidak diambil. Tetapi suatu saat saya heran, kenapa korma-korma ini berkurang? Kenapa makanan yang saya simpan ini berkurang, padahal saya tidak mengambilnya? Apa gerangan yang terjadi? Harus saya lihat, harus saya tunggu. Maka di waktu malam, Ubay bin Ka'ab mencoba menanti apa yang terjadi sesungguhnya, kok bisa berkurang? Tiba-tiba datang sesosok makhluk. Makhluk ini seperti anak-anak, sebelum balik. Yang umuran anak-anak belum balik. Mendekati gentong tadi dan mengambil makanan itu. Oh, ini yang mencuri. Didekati oleh Ubay bin Ka'ab. Dikasih salam sama Ubay. Assalamualaikum. Dijawab, subhanallah. Waalaikumsalam. Ubay perhatikan makhluk ini, ternyata wajahnya wajah manusia. Tapi tangannya ketika dilihat tangan anjing. Kakinya dilihat juga kaki anjing. Berbulu. Oh, ini berarti bukan manusia ini. Ketakutan ini, takut dengan sahabat. Akhirnya ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Terjadi diskusi, dialog. Sampai pada suatu titik, jin ini mengatakan, dan dimaafkan oleh Ubay, dilepaskan ini. Jin tadi mengatakan, kalau kalian membaca ayat kursi, kita tidak bisa mengganggu. Kalau baca di pagi hari, kita tidak bisa mengganggu sampai sore hari. Ketika dibaca di waktu sore, kita tidak bisa mengganggu sampai pagi hari. Tapi tentunya kan tidak diterima oleh Ubay bin Ka'ab. Ini berita dari jin ini. Dilepas. Di pagi harinya, Ubay bin Ka'ab berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pentingnya untuk kita selalu mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada sunnah. Jangan ketika kita mendengar suatu amalan, atau berita, oh ini halal, ini haram, langsung kita telan mentah-mentah. Sampai kita betul-betul yakin, oh memang betul demikian. Hukum agamanya demikian. Yang jelas jin itu memang merasakan, tidak bisa mengganggu ketika ada yang baca ayat kursi di waktu pagi. Tetapi Ubay bin Ka'ab, beliau datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kemudian diceritakan kejadian itu. Semuanya diceritakan. Kemudian Nabi mengatakan, sadaqal khabis. Ini makhluk yang khabis, makhluk yang jelek ini, dia sudah jujur ini. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita memang demikian. Berarti kita mengambil ilmu dari Nabi, berita dari Nabi untuk kita membaca ayat kursi kapan? Di waktu pagi hari dan di waktu petang sore hari. Pagi hari sebelum terbit matahari, ya. Setelah sholat subuh bisa, atau sebelum sholat subuh tapi sudah masuk waktu subuh, silakan baca ayat kursi. Atau mungkin lupa tiba-tiba jam terbitnya jam berapa di sini di Ambon matahari? Wah, saya betul-betul bingung di sini. Jam 6, taruh jam 6 terbit, ya. Sebelum jam 6 baca, sebelum terbit, itu waktu pagi hari. Sore hari juga demikian, sebelum tenggelam matahari. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Satu lagi pesan Nabi untuk kita membacanya adalah membaca sebelum tidur. Ini salah satu wirid sebelum tidur. Sebelum tidur banyak wirid. Ada doa-doa seperti bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, juga zikir tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sehingga 100 semuanya. Juga termasuk wirid adalah ya membaca apa? Ayat kursi. Rasulullah demikian sayang kepada kita. Termasuk adab sebelum tidur itu ya. Kita diperintahkan untuk mengibaskan apa namanya? Tempat tidur kita ini. Baik. Kita juga enggak tahu ada apa di situ. Mungkin kita langsung tidur saja ambil selimut, jangan-jangan ada ularnya di situ kan. Atau ada apa di situ. Banyak adab yang diajarkan oleh Nabi termasuk wirid sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Dan keutamaannya diberi penjagaan oleh Allah sampai pagi hari dan tidak didekati oleh syaitan. Maka disimpulkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dari hadis-hadis di atas, dari riwayat-riwayat di atas, kita simpulkan bahwasanya setidaknya atau ada 8 tempat ya, 8 kali kita disyariatkan untuk membaca ayat kursi sebagai wirid harian. Dibaca di pagi hari 1, dibaca di sore hari 2, dibaca sebelum tidur 3, dan dibaca setelah selesai sholat fardu 5. Berarti semuanya berapa? 8. Iya. Dan itu diamalkan oleh Nabi. Berarti Nabi mencintainya. Kemudian Nabi mengajarkan kepada umat. Berarti itu juga motivasi kepada kita semuanya untuk mencintainya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita sekian banyak keutamaan dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan, dan memotivasi kita, ketika kita tahu bahwasanya ayat kursi itu adalah ayat yang paling apa tadi, paling agung, mestinya kita juga berusaha untuk mendapatkannya, menghafalkannya, mengerti maknanya. Iya. Kalau dalam urusan dunia, ya, itu sesuatu yang mahal mesti diperjuangkan. Sesuatu yang mahal itu mesti dicari. Apalagi ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka mari kita coba sedikit mentadabburi ayat kursi. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Afala yatadabbarun al-Qur'an? Tidakkah mereka manusia mau mentadabburi Al-Qur'an? Ketika kita melihat ayat kursi, ternyata ayat kursi diawali dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Coba perhatikan ayat ini. Allahu la ilaha illa huwa. Berarti ayat kursi ini diawali dengan kalimat yang paling agung. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh memang ayat kursi ini ayat yang paling agung. Diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Semua nabi, semua rasul dakwahnya sama. Mengajarkan manusia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Naam. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, beliau datangi manusia, baik individu satu-satu orang atau ketika manusia berkelompok-kelompok di pasar-pasar, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau ingin umatnya selamat. Beliau ingin manusia semuanya masuk ke dalam jannah. Beliau ingin manusia mendapatkan hidayah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannaf, kisah bagaimana Nabi mendatangi manusia di pasar. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung, akan mendapatkan falah. Iya. Jadi memang kalimat ini kalimat yang agung. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang semua para nabi berdakwah, mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya kita meyakini la tidak ada, ilaha, ilah itu sesembahan. Yang hak untuk diibadai illallah, kecuali hanya siapa? Allah. Jadi satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah adalah ilahinnas, ilahnya manusia, sesembahannya manusia. Satu-satunya ilah yang hak adalah Allah. Sehingga dalam kehidupan dunia ini kita beribadah hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih juga untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian hanya kepada Allah Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Kita akan menyembelih hewan-hewan kurban. Ketika menyembelih, untuk siapa kita menyembelih? Hanya untuk Allah. Dan disebut juga dengan kalimat Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Hanya untuk Allah sembelihan itu. Itulah tugas kita hidup di dunia ini. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lesan kita. Meyakini dalam hati kita bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadai. Dan betul-betul kita buktikan ibadah itu hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi mengatakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan dia di dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk apa? Jannah. Oleh karena itu disyariatkan talqin. Talqin orang yang mau mati itu diajak untuk mengucapkan apa? Kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Kalau dia bukan muslim bagaimana? Iya, walaupun bukan muslim, mungkin di saat-saat menjelang kematiannya mau mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau dulu ya, ada seorang pemuda Yahudi di Madinah. Pemuda Yahudi ini baik dalam urusan dunia, banyak membantu Nabi demikian. Sampai suatu saat pemuda ini kok enggak ada, enggak kelihatan. Nabi kehilangan ini pemuda, kemana? Nabi dikasih kabar, oh pemuda itu sakit keras, ya Rasulullah. Segera Nabi mendatangi rumah pemuda ini, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Didatangi pemuda ini di rumahnya. Masuk Nabi ke rumahnya, duduk di samping kepalanya, kemudian mengajak pemuda ini untuk mengucapkan La ilaha illallah. Bukan muslim, tapi diajak untuk mengucapkan La ilaha illallah. Subhanallah, di akhir hayatnya pemuda ini mengucapkan La ilaha illallah. Betapa bahagianya Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda ini akhirnya mengucapkan kalimat agung ini. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Pemuda ini akhirnya mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah itu batil. Nabi pun keluar dari rumah pemuda ini, kemudian mengucapkan tahmid, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ternyata ayat kursi diawali dengan apa? La ilaha illallah. Sehingga ketika kita sebelum tidur baca ini, barangkali itu tidur kita terakhir. Kan banyak orang tidur malam, pagi sudah tidak bisa apa? Bangun lagi, mati. Betapa indahnya ketika sebelum tidur dia membaca kalimat-kalimat agung ini. Tidur dengan nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebelum tidur dia mengucapkan Allahu la ilaha illa huwa. Kalimat la ilaha illallah. Semoga itu menjadi tanda husnul apa? Khatimah. Nah, masih berapa menit Isya? 10 menit. Baik. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan mentadabburi ayat kursi. Dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan dengan membaca tafsir-tafsir para ulama kita. Seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Baca kitab-kitab para ulama. Namun kita sebutkan sedikit di antara tafsir atau tadabbur ayat ini. Ketika kita membaca ayat kursi, ternyata di situ disebutkan lima di antara asmaul husna. Nama-nama yang maha indah. Yang pertama tentunya Allah. Allahu. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Di akhir ayat Al-Aliyyu Al-Azimu. Wa huwal Aliyyul Azim. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ini lima nama Allah. Dan Allah memiliki nama yang banyak. Di antaranya 99. Itu bukan batasan, karena nama Allah lebih dari itu. Di antaranya adalah 99 itu. Yang Nabi mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah 99 nama Asmaul Husna. Siapa yang mempelajarinya, mentadaburinya, ya, menghafalkannya, berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan nama-nama tadi, meyakini kandungan makna nama-nama itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Di antaranya lima ini, kita didorong untuk mentadaburi nama-nama Allah agar kita masuk surga. Kita kalau mencintai sesuatu kan ingin mengenal lebih dalam. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Mestinya kita ingin mengenal siapa Allah. Di ayat kursi Allah mengenalkan di antara namanya. Allah, ini nama yang pertama yang disebutkan dalam ayat kursi. Allah maknanya adalah seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dhul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu maknanya adalah zat yang berhak diibadahi. Ilah, dari kalimat ilah. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Satu-satunya zat yang hamba ini wajib memberikan ibadah kepada Allah. Itu Allah. Lafzul Jalalah. Kenapa Allah wajib diibadahi? Hanya Allah saja yang berhak. Karena hanya Allah saja yang maha sempurna. Hanya Allah saja yang menghidupkan, hanya Allah saja yang mematikan, hanya Allah saja yang memberikan rezeki, hanya Allah saja Rabbul Alamin. Lah mestinya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Iya. Allah zat yang maha sempurna. Di antara kesempurnaan Allah, Allah adalah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Apa artinya? Nama Allah bukan sekedar nama. Ya, beda dengan manusia. Manusia kadang namanya tidak sesuai dengan artinya. Ya. Namanya Pak Sobar. Sobar artinya apa? Sabar. Ya. Ternyata tidak sabar orangnya. Mungkin kan? Ya. Ada namanya Pak Kuat. Ternyata tidak kuat. Caranya, waduh, ini orang gimana tidak kuat? Lemah sekali orangnya. Itu kita. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak meyakini ini. Kita wajib meyakini namanya Allah betul-betul sesuai dengan kandungan nama itu. Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha apa? Hidup. Dengan hidup yang maha sempurna. Bukan seperti hidupnya kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kadang sakit, kadang mati. Dan mas pasti mati. Ya, demikian. Sedikit-sedikit pusing, sakit. Itu manusia. Hidup betul. Tapi hidup dengan penuh kelemahan. Kurang. Butuh ini, butuh itu. Manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna. Yakni kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehidupan yang maha sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha hidup, di mana semua sifat zatnya Allah adalah sifat yang maha sempurna. Allah maha hidup dengan penglihatan yang maha sempurna penglihatannya. Maha hidup dengan pendengaran yang maha sempurna pendengaran Allah. Zat yang maha hidup yang tidak pernah akan mati. Zat yang kekal dan abadi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kesempurnaan hidup Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah menimpanya kantuk, rasa ngantuk atau juga tidur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas dari pengawasan. Mengawasi hambanya, mendengar apa yang diucapkan hambanya, mengetahui perbuatan hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kesempurnaan hidup Allah itu Al-Hayyu. Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya zat yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Justru makhluk itulah yang butuh kepada siapa? Allah. Itu Al-Qayyum yang mengatur. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki al-qayyumiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada makhluknya. Dia yang memberikan kepada makhluknya. Dia yang menghidupkan. Dia yang mematikan. Dia yang memberikan rezeki. Dia yang menciptakan. Dia yang mengangkat derajat manusia atau merendahkannya. Allah Jalla wa'ala. Itulah al-qayyum. Allah tidak butuh kepada hambanya. Kita beribadah, kita sholat, kita duduk menuntut ilmu seperti ini. Diperintahkan untuk beribadah dengan menuntut ilmu. Diperintahkan untuk beribadah dengan sholat. Bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh. Tapi kita sendiri yang punya hajat. Kita yang membutuhkan, kita yang memerlukan. Iya. Allah tidak butuh. Kalau seandainya seluruh manusia itu kufur kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dhalika mimma indi aw ma naqasa dhalika mimma indi aw ma naqasa min mulki syai'a aw kama qala Rasulullah SAW Rabbih jalla wa ala." Allah mengatakan, kalau seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya tanpa kecuali, semuanya orang yang fajir. Fajir itu apa? Jahat, buruk, kufur. Sefajir-fajirnya kalian. Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kita ibadah tidak kemudian menjadikan Allah tambah kuat. Tidak kemudian menjadikan Allah memiliki kekuasaan lebih. Tidak. Kita yang butuh. Allah mengurusi hambanya. Tidak butuh kepada makhluknya, kitalah yang butuh kepada Allah. Itulah makna apa tadi? Al-Qayyum. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Di akhir ayat, Allah mengatakan, wa huwal aliyyul azim. Bismillah. Al-aliyyu, artinya Allah zat yang maha tinggi. Allah tinggi dengan semua jenis ketinggian. Allah tinggi zatnya. Zat Allah di atas semua makhluknya. Semuanya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha tinggi sifatnya. Allah maha tinggi kekuasaannya. Wahual aliyul azim. Al-azim zat yang maha agung. Ma'asirul muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara kandungan ayat kursi adalah ini. Di dalamnya ada Asma'ul Husna. Yang wajib kita yakini. Betapa indahnya ikhwan, ma'asyiral muslimin, ketika kita sebelum tidur atau setelah sholat kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita pun ingat diri kita ini butuh kepada Allah. Kita pun ingat ternyata kita ini adalah hamba yang lemah. Tidak pantas untuk sombong. Tidak pantas untuk membanggakan diri. Kalau Allah menghendaki, langsung hilang semua apa yang ada pada diri kita. Mata yang kita miliki sekejap bisa hilang. Pendengaran yang kita miliki sekejap bisa hilang. Harta yang kita kumpulkan pun sekejap bisa hilang. Lihat bagaimana Qarun dulu. Yang bangga dengan hartanya. Bangga dengan kekuasaannya. Sampai manusia kagum dan takjub. Bahkan sebagian mereka mengatakan, sungguh kalau saya seperti dia. Tapi sekejap, Allah tenggelamkan semua hartanya Fir'aun beserta dia dan keluarganya. Tenggelam. Ditenggelamkan di muka, di dalam bumi. Al-Qayyum, dialah Al-Qayyum. Dan di antara yang bisa kita ambil dari ayat kursi, ayat kursi menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala memiliki segala sesuatu. Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mencintai apa yang Allah cintai. Memudahkan kita untuk membenci apa yang Allah benci. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar bersama. Baca ayat kursi di 8 tempat tadi. Tadaburi maknanya. Semoga itu menjadi sebab kebahagiaan kita fit dunia wal akhirah. Dan semoga menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Hadza wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.